të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Pasi një gjukat në qytetin Kolmar në Francë e shtyu shqyrtimin deri më 6 prill, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha:
"Jam peng politik, pra, ky proces është më shpak i lehtë, më shumë i politik."
Vendimi sotëm në këtë gjukat franceze ka hasur në reagim të ashpër në Prishtinë. Kryeministri Isa Mustafa është shprehur:
"Konsiderojmë krejtësisht papranueshme mbajtjen e Zotin Haradinaj dhe moskthimin e tij në Kosovë, prandaj presim nga institucionet e Francës që të mundësojnë që ai sa më shpejt të kthehet në Kosovë, ndërkaq para gjykatave të tilla duhet të përgjigjen ata që kanë bërë krime në Kosovë."
Duke e shfaqur pikpamjen e tij se si mund të riintegrohen personat nga Kosova që kanë marrë pjesë në konfliktet e jashtme, Albert Berisha, që është kthyer, thotë:
"Mira më e rëndë se çysh po bëri integrimi i tyre është që më u bani për lloj amnistie monitorume për krejt ata persona që kanë qenë prej vitit 2010 deri në maj të vitit 2014, kur gjërat në Siri kanë qenë krejt domethënë të trubullta dhe asnjë prej tyre s'ka mujtë me saktësisht se çka është ndodhur atje."
Pas refuzimit të presidentit të Maqedonisë që ta mandatoi liderin socialdemokrat të Zoran Zaev për kryeminist të Maqedonisë, ambasadori amerikan në Shkup Jesse Bailey theksoi:
"As a strategic partner of Macedonia, as a friend, and with full respect to Macedonia's sovereignty and unity, we urge President Ivanov to reconsider this decision."
Si partner dhe miq strategjik të Maqedonisë, duke respektuar plotësisht dhe sovranitetin e shtetit, i bëjmë thirrje presidentit Gjorgji Ivanov që të rishqyrtoj këtë vendim.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar dorëheqjen e prokurorit të përgjithshëm amerikan Jeff Sessions, pasi nuk e kishte njoftuar Senatin për bisedat e tij me ambasadorin e Rusisë gjatë fushatës presidenciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një gjykatë franceze sot e ka shtyrë vendimin lidhur me kërkesën për ekstradim në Serbi të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, lidhur me akuza për krime të luftës. Gjykata në qytetin Kolmar tha se është pajtuar me kërkesën e prokurorit për më tepër informacione. Rasti përsëri do të shqyrtohet më 6 prill. Haradinaj u tha sot gazetarëve para ndërtesës së gjykatës në Francë se është peng politik. Vendimi i gjykatës franceze ka hasur në reagime të ashpra në Prishtinë. Kronike Ziadin Gashit.
Një gjykatë franceze në Kolmar ka vendosur që të shtyjë për datën 6 prill vendimin në lidhje me rastin Ramush Haradinaj. Ky i fundit është paraqitur të entën para gjykatës, por drejtësia franceze ka kërkuar edhe një muaj afat për të shqyrtuar argumentet shtesë të deponuara nga Prokuroria Speciale Serbisë. Pas seancës gjyqësore, e cila ka zgjatur vetëm disa minuta, Haradinaj është paraqitur para medjave dhe një masë njerëzish të tubuar aty, duke thënë se shtyrja e vendimit ishte e pa drejtë.
Vendimi i radhës pritet me 6 prill, pra është vërtet një abuzim me krejt që ka përndohë. Jam peng politik, pra, këj proces është më shpak të lehtë, më shumë të politik.
Haradinaj ka përsëritur se pafajësia e tij është vërtetuar dy herë tashmë me proceset gjyqësore ndaj tij të zhvilluara në tribunalin e Hagës.
Lufta 98-99 është filtruar në gjykatën e Hagës. Luftjet është ka ndodhur, janë peng politik, të gjitha ata që janë pjesë këti veprimi do t'ju vi turp edhe për ligjin edhe për gjithë.
Pas shtyrjes së verdiktit për rastin Haradinaj, kanë reaguar institucionet më të larta të Kosovës, si dhe partitë politike në pushtet dhe opozitë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se mbajtja Haradinajt në Francë nën masën e lirimit me kusht është një veprim i padrejtë.
"Konsiderojmë krejtësisht papranueshme mbajtjen e Zotin Haradinaj dhe moskthimin e tij në Kosovë, prandaj presim nga institucionet e Francës që të mundësojnë që ai sa më shpejt të kthehet në Kosovë, ndërkaq që para gjykatave të tilla duhet të përgjigjen ata që kanë bërë krime në Kosovë."
Kurse partia e Haradinajt, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, përmes një komunikate, thotë se shtyrja e vendimit përbën një përpjekje për menjanimin politik të Ramush Haradinajt. Deputeti i AAK-s, Pal Lekaj, tha se gjykata franceze mori vendim abuzues për rastin Haradinaj.
"Këtë që sa dhe pam nga Kolmari nuk është asgjë më shumë se sa një kidnapim për interesat Serbisë dhe të gjitha tyre që janë në krahun e saj."
Edhe ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha, i njëherësh nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se gjykata franceze në Kolmar mori një vendim zhgënjyes. Këto qëndrime, Hoxha i tha se ia ka shprehur tashmë edhe ambasadorit të Francës në Prishtinë dhe ministrit të jashtëm francez.
Unë kam biseduar në telefon edhe me zotin Haradinaj, mas vendimit që ka marrë gjykata në Francë, si ministri e punëve të jashtme, edhe ambasada jonë në Paris, do të ofron përsëri garanci shtetërore për akuza të cilat janë qesharake dhe të papranueshme që e ka ngrit Serbia në rastin e zotit Haradinaj.
Ndërkohë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se shteti i Kosovës duhet të reflektojë dhe të marrë masa ndaj veprimeve të tilla të Serbisë.
Më lejoni që të shpreh solidarizim me zotin Haradinaj në këtë situatë tërësisht të pakuptimt pas vendimit të sotëm, njëjtë siç është i pakuptimt edhe çdo negocim me shtetin e Serbisë përderisa nuk tërhiqen fletarrestet ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës që janë bërë gjatë kohës së Miloševićit.
Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Nisur nga këto akuza, prokuroria speciale e Serbisë pati paraqitur kërkesën për ekstradimin e Haradinajt në Serbi. Pas seancave gjyqësore me 9 shkurt dhe kësaj të sotmeshme 2 mars, tani vendimi për rastin Haradinaj është shtyrë për datën 6 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës e ka miratuar një strategji për rehabilitimin dhe integrimin e personave që kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme thonë se çdo veprim duhet bërë në përputhje me ligjin, ndërsa personat që kanë marrë pjesë në luftra të tilla thonë se duhet amnisti për ata që kanë qenë të manipuluar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Procesi i reintegrimit të gjitha atyre personave që kanë marrë pjesë në luftimet në lindjet e mesme mund të bëhet fillimisht përmes një amnistimi të monitoruar për të gjithë ata që kanë qenë në vatrat e luftës nga viti 2011 deri në vitin 2014, thonjos të rrethanave dhe njerëz që janë kthyer nga vatrat e krizës. Sipas tyre, ky proces duhet të përfshijë njerëz që nuk kanë ditur as vetë se çka është duke ndodhur në Siri, por autoritetet në Kosovë thonë se amnistimi atyre që janë përfshirë në luftimet në lindjet e mesme është i pamundur pikrisht për shkak të natyrës së veprës së kryer dhe në respektim të ligjit që parandalon pjesëmarrjen në luftrat e huaja. Të rikthyerit nga vatrat e luftës thonë se pjesa më e madhe atyre që janë përfshirë në luftime kanë qenë të manipuluar. Albert Berisha, njëri nga të kthyerit që sot udhëheq me një institut për integrim, siguri dhe deradikalizim, i tha Radios Evropa e Lirë se shumica e këtyre personave kanë qenë viktima të keqinformimit dhe keqpërdorimit që kanë ardhur nga shumica institucioneve, përfshirë dhe ato politike.
Mënyra më e lehtë se çysh po bëni integrimin e tyre është që më bëni një lloj amnestie monitorume për krejt ata personat që kanë qenë prej vitit 2010 deri në maj të vitit 2014, kur gjërat në Siri kanë qenë krejt në trubullta dhe asnjë prej tyre s'ka mujtë veti saktisht se çka është ndodhur atje.
Të paktën 300 shtetas të Kosovës janë bashkuar luftimeve në lindjet e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon, duke shëndruar Kosovën në vendin me numrin më të madh të luftarëve të huaj në raport me popullatën e saj. Një numër prej 100 syresh janë kthyer në Kosovë, një pjesë të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballet me drejtësinë. Autoritetet në Kosovë ndërkash përjashtuan mundësinë e amnistimit të atyre personave të cilët kanë qenë në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, duke u thirrur në legjislacionin në fuqi. Zëvendës ministri i Brendshëm në qeverinë e Kosovës, Valdet Hoxha, koordinator nacional kundër terrorizmit, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova funksionon mbi bazën e një legjislacioni pozitiv.
Ajo dënë se Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar natyrisht pas procedimit nga qeveria ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes në luftra të huajve të qytetarëve tanë, ku dënimi parashihet deri në 15 vjet dhe ne nuk mund të ikim kësaj regulative dhe në këtë kontekst nuk mund vojmë në preashtimin.
Aktorisht Kosova ka pak përvoj në aftësi në procesin e reintegrimit në shoqëritë të gjithë atyre personave që kanë marrë pjesë në vatrat e krizës në lindjet e mesme, thonë ekspert të fushës së sigurisë. Përveç masave të arrestit dhe përballjes me drejtësinë, njëse të rrethanave thonë se deradikalizimi bëhet me aftësimin posaçërisht të institucioneve të vendit që duhet të trajtojnë jo vetëm të kthyerit nga vatrat e luftës, por edhe të gjithë ata që janë radikalizuar brenda territorit të vendit. Njëri nga të kthyerit nga vatrat e luftës në lindjet e mesme, Albert Berisha, thot për Radio Evropa e Lirë se reintegrimi është i domosdoshëm dhe njëkohësisht edhe i mundur.
Tut me nështru proceset të reintegrimi që në kupton punësimi, edukimi, shkastit profesionale, asistenta sociale, ofrimi ndihmës mjekësore, ofrimi për krajt psikologjike, e shumë, domethënë aktivitete tjera që kishin shumë më pak ata persona të gatshëm për mua të grup prap në shoqëri.
Zyrtarët e institucioneve thonë se me ndihmën edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë filluar të punojnë në zhvillimin e strategjisë për riabilitimin dhe integrimin e personave të cilët kanë marrë pjesë në konfliktet e huaja ose të cilët janë gjykuar për këtë çështje. Zëvendës ministri Valdet Hoxha tha se është koha që institucionet dhe mekanizmat e tjerë të merren me riabilitimin dhe integrimin atyre që kanë ikur nga vatrat e luftës dhe një rol i rëndësishëm në strategji për reintegrim i është lënë edhe klerikëve të besimit islam.
Një numër i madh i këtyre shtetarëve kanë marrë pjesë në këtë luftë të lindjes mesme pikërisht pas indoktrinimit me ideologji të ndryshme, duke mos e përjashtuar as vendet e lutjeve, xhamit qofshin ato zyrtarizuar apo shtëpi xhami. Dhe në këtë kontekst natyrisht që roli i bashkisë islame, imamëve në përgjithësi në gjitha komunët e Republikës Kosovës është i pazëvendësueshëm.
Në verën e vitit 2014, nga mbi 60 persona që u arrestuan, 12 ishin imam të xhamive në Kosovë dhe një pjesë e tyre u përballën me drejtësinë. Një gjykatë në Ferizaj vitin e kaluar dënoi me 10 vjet imamin e një xhamie në Gjilan, Zekria Çazimi, ndërkohë që në Prishtinë një prokuror i prokurisë speciale ngriti pa di ndaj një imamit të xhamisë së madhe të qytetit Shefqet Krasniqi për, siç thuhet, nxitje të veprave terroriste. Por thirrjet për përfshirjet e Bashkisë Islame të Kosovës në procesin e reintegrimit të personave të radikalizuar janë shtuar. Edhe profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, e sheh këtë rol përmes, siç thotë, mekanizmave edukativo fetar.
Pa reaktivizimin e këtij institucioni fetar, si dhe pa riorganizimin e tij të fuqishëm në parandalimin e interpretimit të jashtëm fetar të ideologëve politik dhe sektar të mësimeve islame, për pjekje tjera në këtë drejtim nuk do të them se nuk do të jenë të suksesshme, por nuk do të mund të sillen rezultatin e pritur.
Përfaqësues të Bashkisë Islame të Kosovës ndërkashton se janë të gatshëm që të përfshihen në proces të integrimit dhe rehabilitimit. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet përgjegjëse në Kosovë kanë një plan strategjik, por jo edhe konkret.
Janë bërë disa programe dhe ne presim që në ato programe të përfshihen edhe punëtorët të BIK-ut, që pastaj bashkarisht me institucionet përkatëse të shtetit të japin kontributin tonë për drejtëgjegjësinë e tyre. Unë mendoj se kontributi i BIK-ut është jashtëzakonisht i nevojshëm në këtë fazë.
Megjithatë, rehabilitimi dhe reintegrimi i siç cilësohen personave të radikalizuar bëhet, thot Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke u nisur nga puna me shërbimet korrektuese deri tek personat dhe familjet e atyre që kanë qenë në vatrat e luftës.
Programet e reintegrimit të Kosovës duhet të jenë programe që i përshtaten, do thotë, nevojave lokale, i përshtaten kulturës tonë dhe i përshtaten kontekstit lokal.
Ai tha po ashtu se programet do duhet të dedikohen edhe atyre personave të cilët nuk kanë qenë në vatra lufte që janë radikalizuar brenda në vend.
Për një zbatim të mirësill programit të reintegrimit të radikalizmit, kërkohet trajnim i stafit, apo të funksioneve të qytetit, që të mbajnë funksione drejtësisë, stafit shërbimit korrektues ose shërbimit provues, pastaj sepse mungojnë trajnimet bazike të këtyre funksioneve për implementimin e zbatimin në këtyre programe.
Autoritetet e sigurisë në Prishtinë thonë se prej më shumë se një viti numri i shtetasve të Kosovës që janë bashkuar grupeve militante në Siri e Irak ka shënuar një rënje të madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar të lartë ndërkombëtar sot në Shkup kanë kërkuar që presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov të rishqyrtojë vendimin e tij për mos mandatimin e liderit social-demokrat të Zoran Zaev për të formuar qeverinë e re. Pas ambasadorit amerikan Jess Bailey, thirrje të tillë ka bërë sot edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka kërkuar nga presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov që të tërheqë vendimin për të mos kandiduar liderin e opozitës Zoran Zaev për kryeministër.
So I asked the president to reflect on the way forward, to reverse his decision.
Kërkova nga presidenti të reflektoj përpara, të rikthej vendimin e interes të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe ashtu siç e thot kushtetuta, të abësej mandatin partive që kanë shumicën në parlament. Të gjitha liderët politikë dhe të gjitha ata që kanë përgjegjësi politike dhe institucionale kanë për detyrë të zbusin retorikën dhe të shmangin shëndrimin e krizës institucionale në krizë ndërtnike dhe më e keqja në krizë gjeopolitike, ka deklaruar shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Mogherini.
This is a complex country in a complex region and we're living complex times.
Ky është një shtet kompleks në një rajon kompleks dhe ne jetojmë në një kohë komplekse, andaj edhe nuk na duhet të benzin për shkak se kemi shuar tashmë shumë zjarre. Sinqerisht besoj se secili do të jepë maksimumin e përgjegjësisë dhe do të shmang çdo retorik përçarëse ose konfrontuese në këtë shoqëri. Vendi juaj nuk është i ekspozuar kërcënimeve plotësuese, por nga disa probleme serioze të brendshme dhe i takon lidereve të këtij shteti të marrin përgjegjësinë dhe ta nxjerrin vendin nga kjo situatë. Ka deklaruar Mogherini duke e bërë të ditur se për krizën në Maqedoni, të hënën do të raportoj para ministrave të jashtëm të 28 vendeve antare të BE-s në Bruxelles. Ndërko para prakisht edhe ambasadori shteteve të bashkuara në Maqedoni, Jesse Bailey, i ka bërë thirje presidentit të Gjorgji Ivanov që të ashqyrtoj vendimin për mos mandatim të liderit të lidhje socialdemokrate Zoran Zaev për kryeministër të Maqedonis. Bailey tha se vendimi Ivanovit nuk përputhet me parimet demokratike dhe sundimin e së drejtës si vlera thelbësore për integrim e euroatlantik të këtij vendi.
As a strategic partner of Macedonia, as a friend, and with full respect to Macedonia's sovereignty,
si partner dhe miq strategjik të Maqedonisë, duke respektuar plotësisht edhe sovranitetin e shtetit, i bëjmë thirrje presidentit Ivanov që ta rishqyrtoj këtë vendim. Në të njëjtën kohë, u bëjmë thirrje fqinjeve të Maqedonisë që të jenë të përmbajtur dhe të tregojnë konstruktivitet, duke e pasur parasysh situatën e ngjeshme politike në Maqedoni, ka deklaruar ambasadori Bailey. Nga ana tjetër, liderët e partive politike kanë shprehur besimin në ndërhyrjen urgjente të bashkësisë ndërkombëtare për kapërcimin e krizës, e cila sipas tyre rrezikon për shkallëzimin nga vendimi antikushtetues i presidentit Ivanov.
Zaev bara mandat za da otpočne da razgovara za site dokumenti. Тие документи може да бидат составен дел надвор од идна владина програма или слично.
Kërkoj mandatin që të mund të bisedoj për të gjitha dokumentet që mund të jenë apo mund të mos jenë pjesë e programit qeveritar, i cili më pas miratohet vetëm se në kuvend. 67 firmat e deputetëve janë bazë themelore demokratike për marrjen e mandatit për nisjen e bisedimeve për qeverinë e re. Pritjet e BE-s janë se nëse qeveria e re tregon rezultate në reforma, BE-ja nëpërmjet institucioneve të saj do të ketë më shumë arsye të përshpejtojë procesin e fillimit të bisedimeve me Maqedoninë për anëtarësimin e saj të plotë në BE, ka deklaruar lideri i LSDM-s Zoran Zaev. Nga VMRO DPM-ja nuk janë deklaruar pas takimit me shefin e diplomacisë evropiane Mogherini, por përmes një komunikati kanë bërë të ditur se shefes e politikës jashtme të BE-s i kanë thënë se zgjedhjet e reja janë zgjidhja e vetme për daljen nga gjendja e krijuar në Maqedoni. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti, përmes një komunikati kanë shprehur për kushtimin për të ndihmuar nxjerrjen e vendit nga kriza dhe kanë kërkuar që kriza institucionale të mos shndërrohet në krizë ndërtnike. Edhe partitë tjera politike shqiptare kanë shprehur besimin në ndihmën e komunitetit ndërkombëtar për kapërcimin e krizës. Vendimin për të mos e mandatuar Zaevin për kryeministër, presidenti Ivanov e publikoi të mërkurën me arsyetimin se platforma e partive shqiptare që pritet jetë pjesë e programit qeveritar sipas i rënon sovranitetin dhe karakterin unitar të shtetit. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions nuk e ka njoftuar Senatin për bisedat e tij me ambasadorin rus në Shtetet e Bashkuara gjatë fushatës presidenciale vitin e kaluar. Një gjë e tillë ka bërë që demokratët të kërkojnë dorëheqjen e tij. Muajin e kaluar këshilltari për siguri kombëtare është shkarkuar, pasi e ka keq informuar shtëpinë e bardhë për kontaktet me Rusinë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka atakuar ambasadorin e Rusisë dy herë gjatë fushatës presidenciale të Donald Trumpit vitin e kaluar, konfirmoi qeveria amerikane. Sessions, senator në atë kohë, nuk i ka zbuluar kontaktet gjatë seancës në Senat në muajin janar për konfirmimin e tij. Por ai tha të mërkurën se nuk ka takuar kurrë ndonjë zyrtar rus për të diskutuar çështjet të fushatës. Udhëheqësja e pakicës demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi e akuzoi Sessions për gënjeshtra dhe i kërkoi të jap dorëheqje. Demokratë të tjerë kërkuan të tërhiqet nga hetimi që po bën FBI për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA, e të cilin Sessions e mbikëqyr nga posti i prokurorit të përgjithshëm. Ai duhet të bëj këtë, pa vonesa, tha përfaqësuesi demokrat Elliot Engel. Lajmi që fillimisht u raportuan nga Washington Post, u bë publik vetëm pak orë pasi republikanët dhe demokratët e një komiteti të kongresit u pajtuan për hetimin e akuzave për bashkëpunim midis fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Paneli inteligjencës i dhomës së përfaqësuesve do të shqyrtoj kontaktet midis fushatës presidenciale të Trumpit dhe Moskës. Shtëpia Bardh ka muhuar çdo sjellje të pahishme gjatë fushatës zgjedhore dhe nuk i ka komentuar me njëherë zhvillimet e fundit. Rusia ndërkaq i ka muhuar vazhdimisht akuzat për ndërhyrje. Departamenti Amerikan i Drejtësisë konfirmoi se Sessions ka takuar ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak si antar i Komitetit të Senatit për shërbime të armatosura. Gjatë seancës për konfirmimin e tij, Sessions është pyetur se çfarë do të bënte nëse ka prova se dikush nga fushata e Trumpit ka qenë në kontakt me Rusin. Sessions është përgjigjur duke thënë se nuk është në dieni për aktivitete të tilla. Në një deklaratë të lëshuar të mërkurën vonë, Sessions tha se nuk ka takuar kur ndonjë zyrtar rus për të diskutuar çështjet të fushatës. Nuk kam ide se për çfarë janë këto akuza, janë false, tha ai. Zëdhënësja e Departamentit të Drejtësisë Sara Izgur Flores tha se nuk ka absolutisht asgjë mashtruese në përgjigjen e tij. Ajo tha se Sessions ka pasur takime vitin e kaluar me më shumë se 25 ambasador të huaj në pozitën e antarit të Komitetit të Senatit për shërbime të armatosura. Muajin e kaluar këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn është shkarkuar pasi ka keq informuar shtëpinë e Bardh për bisedat e tij me ambasadorin rus me gjas për sanksionet e SBA-s kundër Moskës.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fund të pjesës tematike të emisionit një kronikë për ekonominë në Kosovë, ku sipas shënimeve zyrtare gjatë vitit të kaluar, ka vazhduar dukuria e shuarjes së bizneseve. Zyrtar qeveritar thonë se kjo është gjë normale dhe ajo nuk konsiderohet falimentim. Por eksperti Milazim Abazi thotë se bizneset të shuhen për shkak të konkurrencës jo lojale, të shkaktuar nga korrupsioni dhe nepotizmi. Kronike Nadije Ahmetit.
Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se shuarja e bizneseve është 22% në raport me bizneset e regjistruara. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, për Radio Evropa e Lirë ka treguar se gjatë vitit të 2016 janë regjistruar mbi 10.500 biznese, përderisa janë shuar mbi 2.300.
Ky fenomen është normal, ndodh në gjitha ekonomit, është fenomen i natyrshëm. Dërmarsit gjithkohon botë ushtrojnë aktivitete ndryshme ekonomike dhe sigurisht që gjatë ushtrimit të në aktiviteteve ekonomike ndërmarrin edhe rreziqe afarise dhe si fenomen është shumë natyral.
Të dhënat statistikore, thot Mejzini, argumentojnë se niveli shuarjes së bizneseve në vendet të rajonit dhe në shumë shtete tjera qoftë në tranzicion apo të zhvilluara, është më lartë se sa në Kosovë. Në shtetet evropiane, thot ai, norma krahasuese e bizneseve të shuara karshi atyre të regjistruara është mbi 30%. Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë fenomen normal i shuarjen e bizneseve, por sipas tyre në Kosovë ky trend ndodh për shkak të konkurrencës jo ligjore. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Milazim Abazi ka thënë se një ndër arsyet e shuarjes së bizneseve të vogla janë bizneset të mëdha, të cilat janë të lidhura me politikën dhe kanë kapital të madh në qarkullim.
Njerëzit të sot marrin punë vetëm po patën lidhje familjare dhe po korrupsuani, sepse korrupsioni dhe nepotizmi e bojnë konkurencë jo lojale dhe bizneset që nuk kanë lidhje të tilla, atëherë ato janë të dënuara për të dështuar.
Mejzini ndërkaq thotë se të gjitha bizneset janë shuar në mënyrë vullnetare dhe nuk kanë falimentuar.
Kryesisht shurja të ne në Agjencion për Regjistrimin e Bizneseve konsiderohet shurje vullnetare. Kështu që ne nuk i pyesim për arsyet mund të jenë të ndryshme, po kjo edhe njëherë duhet ta bëj të qartë për opinionin se nuk ka lidhje me falimentim. Kjo është shurje vullnetare dhe nuk ndodh për arsyen se biznesi ka falimentuar.
Ndryshe, ndër vite trendi shuarjes edhe regjistrimit të bizneseve të reja ka shënuar rritje. Disa ekspert ekonomis kanë vlerësuar se bizneset që shuen janë kryesisht bizneset e voglat e cilat nuk mund t'i rezistojnë konkurences që ekziston në tregun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i cilësoi zhvillimet politike në Maqedoni si shumë shqetësuese. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov dje tha se nuk do ta mandatoj për kryeministër liderin e socialdemokratëve Zoran Zaev për shkak të platformës me Partitë Shqiptare që sipas së tij e rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Presidenti Ivanov abuzoi me kushtetutën dhe ligjet në qasjen e tij ardhmicore e antishqiptare që përbëjnë 1/3 e qytetarëve të këtij shteti, ka shkruar Thaçi në rrjetin Facebook dhe ka shtuar se me vendimin e tij presidenti Ivanov e varrosi demokracinë, duke mos njohur vullnetin e qytetarëve, kushtetutën dhe ligjet, si dhe e varrosi marrëveshjen e Ohrit. Sipas tij, shqiptarët në Maqedoni janë popull shtetformues dhe Maqedonia duhet të jetë shtet i të gjithë qytetarëve të saj. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini e anuloi vizitën në Bosnjë, ka konfirmuar përfaqësuesi special i BE-s në Sarajevë. Siç e transmeton në Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Mogherini u detyrua të anuloi vizitën për shkak të motit të keq sot në mëngjes në kryeqytetin Sarajevë. Mogherini tha se shpreson ta realizojë atë sa më shpejt që të jetë e mundur. Mogherini ka qëndruar dje në Maltëzi ndërsa pritet ta vizitojë edhe Maqedoninë ku ka arritur sot, Serbinë, Shqipërinë dhe Kosovën. Parlamenti Evropian në sot i e ka hequr imunitetin parlamentar kandidatës për presidentet të Francës Marine Le Pen për shkak të postimit në Twitter të fotografive të akteve të dhunës të kryera nga grupi militant të shteti islamik. Le Pen, lidere e partisë ekstremit të djathtë të fronti kombëtar në parlamentin e BE-s, po hetohet në Francë për postimin e tri fotografive të ekzekutimeve nga shteti islamik në 10 të vitit e 2015. Në këto fotografi përfshihet edhe ajo ku shihet prerja e kokës së gazetarit amerikan James Foley. Postimi ka qenë si përgjigje e një interviste në transmetuesin francez, në të cilën është bërë krahasim ndërmjet rritjes së frontit të kombëtar të Le Penit dhe shtetit islamik. Imuniteti parlamentare ka mbrojtur liderin Marine Le Pen nga ndjekja penale. Me heqjen e imunitetit, legjislatura e BE-s lejoi veprime ligjore kundër saj. Marine Le Pen është kandidate serioze në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Francë. Mediat amerikane raportojnë se avokatët e shtëpisë së bardhë kanë kërkuar nga personeli presidentit Donald Trump që t'i mbrojë materialet të cilat mund të kishin ndonjë lidhje me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e vitit 2016. Agjensit AP dhe Reuters dje kanë cituar zyrtarët e administratës që kanë dashur të mbeten anonim, të cilët kanë thënë se dje personelit të shtëpisë së bardhë i ishte dërguar një memorandum pasi demokratët në Senat kanë kërkuar që shtëpia e bardhë të mbante të gjitha materialet që i dokumentojnë kontaktet që të punësuarit e zotit të Trump i kishin pasur me zyrtarët qeveritarë rus ose ndihmësit e tyre. Një kërkesë të tillë për shtëpinë e bardhë e kishte bërë edhe Komiteti për Inteligjencë i Senatit amerikan. Lideri demokrat në Senat, Chuck Schumer, javën e kaluar tha se ekziston shqetësim real se disa në administratë mund të përpiqen të fshehin lidhjet e tyre me Rusin, duke i fshirë emailat, tekstet ose shënimet e tjera që mund të qesin dritë në këto lidhje. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë dje shënuan rritje rekorde pas fjalimit të presidentit amerikan Donald Trump, i cili i shtoi shpresat për rritje më të fuqishme në ekonominë më të madhe të botës. Indeksi Dow Jones Industrial Average arriti kërcim rekord prej 1.5%, ndërsa indekset e tjera të mëdha në New York, Londër dhe Frankfurt po ashtu u rritën në nivele rekorde, ndërsa indeksi kryesor në Francë ishte më i lartë për 2.1%. Në fjalimin e tij të parë në Kongresin Amerikan, Donald Trump premtoi se do të shkurtoj taksat për bizneset dhe individet, ndërsa do të shpenzojë 1.000 miliard dollar për të përmirësuar rrugët dhe urat në Shtetet e Bashkuara. Por ekonomistët thonë se premtimet e tij për të rritur tarifat në importe dhe për të rinegociuar marrëveshjet tregtare, po ashtu e rrisin rrezikun e ngadalësimit të tregtisë globale dhe të rritjes ekonomike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!